Ngayon ay mapalad tayong napaunlakan ng isang espesyal at pinakamamahal na pari ng komunidad Pilipino-Australiano, si Father Nards. Welcome sa SBS Radyo Filipino at magaligayang Pasko sa iyo, Father.
Maligayang Pasko rin sa lahat ng mga tagapakinig at sana ay mabigyan natin ng pansin, mabigyan natin ng panahon ang paghahanda para sa Pasko.
Pag-usapan natin una sa lahat, dahil sa kasulukuyan, ito yung nagaganap ngayon, yung simbang gabi. Maari niyo po bang ibahagi sa amin kung paano nagsimula ang tradisyon ng simbang gabi?
Actually, ang tradisyon ng simbang gabi ay talagang sariling ating mga Pilipino. Dahil ito ay Filipino tradition na nagsimula pa ng mga ninuno natin na ang kanilang main occupation before ay yung farming at sila ay maagang bumabangon para pumunta sa bukid dahil talagang ang kanilang ginagamit noon ay yung kalabaw at alam nila yung efficiency ng kalabaw ay sa maaga. Kaya't maaga sila nagsimula pagkat para pag uminit na doon tatama rin yung kalabaw, ay nagpapahinga sila. Pero ang simula nito, bago sila pumunta doon sa kalang farm, ay dumadaan muna sila sa isang kapilya. At doon sa kapilyang yon doon sila nagdarasal. Alam natin noon na wala silang mga electricity, walang mga alarm, kaya ang pinaka-alarm nila para makagising sa umaga ay yung kalang tandang, yung kalang roster na nilalagay nila sa ilalim ng kalang bahay para pagtalaok noon sa pag yung lumiliwanag na, ay doon sila nagsisimula para doon sa kanilang pagpunta sa simbahan.
Kaya po pala, ano, kapag simbang gabi, parang usong-uso yung puto bumbong at saka bibingka?
Actually, ay siguro kasama na yun sa tradition natin na pagkatapos ng mga celebration lagi, kahit naman sa celebration ngayon, basta may celebration yung mga Pilipino, lagi may pagkain. Pero yun ang special na pagkain na ginagawa siguro nila nung una, yung mga kakanin na yun, puto bumbong, bibingka, at yun siguro ang naging tradition na rin natin hanggang sa ngayon.
Totoo ba yung paniniwala na kapag nabuo daw po yung siyam na araw, magkakatotoo yung kahilingan ng isang tao?
Actually, sa ating religiosity ay yung ating pagnonobena, which is 9 days or 9 times, ay doon tayo na ang paniniwala natin doon sasagutin sa ng ating Panginoon yung mga hinihingi natin. Actually, kung titingnan natin doon sa pagsimula ng simbang gabi, ay ginawa nila yon na 9 days, na-realize nila before na going to Christmas na yung simula. Kasi ito yung after ng first harvest, which is at the end of November, and the second crop nila, middle of December, doon sila nagsimula noon na pupunta ng kapilya para magpasalamat for the first crop, at also yung petition na magkaroon sila ng good harvest for the second crop. Kaya middle of December yun, then na-realize nila na towards Christmas. So sabi nila, gawin na natin itong nobena. Kaya doon nagsimula na yung kanilang pagpipetition for the next crop ay alam nila at sasagutin sila ng ating Panginoon dahil doon sa 9 days na nobena na yon.
Ano-ano po yung magagandang aral na makukuha sa pagdalo sa simbang gabi?
Siguro una-una sa lahat, lalong-lalong dito sa labas ng Pilipinas, ay yung maramdaman natin yung tradisyon na yon. Kasi bahagi ng ating buhay pagka-Pilipino yung ating religion. At napakalaki ng impact noong simbang gabi. Nararamdaman, nakikita ko yung iba talagang with feeling sila doon sa kalang panlangin, pag-awit na sa kasama sa misa. Kaya't yung pakiramdam mo na nasa Pilipino ka, nasa Pilipino community ka, bumabalik ka doon sa Pilipinas na yun talaga nagbibigay ng lakas sa atin, lalong-lalo na sa pagsimba, na nagbibigay ng lakas sa atin, may mga problema man, may mga sakit man, nagbibigay ng lakas ng loob sa atin to continue dahil alam natin sa ating pananampalataya, kasama natin ang ating Panginoon.
So sa paglipas ng panahon, Father Nards, paano naiiba ang simbang gabi ng nakaraan sa simbang gabi sa kasalukuyan?
Palagay ko pareho rin lang, yan yung alam sa Pilipinas, na bibili ka ng pagkain pagkatapos ng simbang gabi. Dito, katulad din sa Bosley Park sa akin, kumakain ng breakfast yung lahat ng mga tao nang wala silang kinakain, kundi yung fellowship band, naghuntahan, nagkikwentuhan habang sila ay nagbe-breakfast at yung lahat ay bigay ng community.
Father Narts, ilang araw na lang Pasko na naman. Paano dapat ipagdiwang ng modernong Pilipino-Australiano ngayon ang Pasko?
Sa palagay ko, nagiging materialistic kasi yung Christmas natin eh. Katulad ng sabi ko nga last Sunday doon sa aking humili na, kung titingnan natin lahat ng celebration natin, lahat ng Christmas party halos dyan, ang lahat ng dinidiscuss nila sa preparation ng kalang mga Christmas party, pagkain, damit, exchange gift. Pero hindi nila nababanggit, ano ba yung tunay na diwa ng Pasko? Which is ang tunay na diwa ng Pasko ay yung pagbibigayan na dala ng ating Panginoon na ibinigay niya yung kanyang sarili. At doon sa pagbibigayan na yun ay dapat pinakasentro ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin, kung ano yung mission ng ating Panginoon sa mahihirap, pagtulong doon sa wala, ay dapat yun din sana ang mabigyan natin ng pansin at na yun ang nawawala sa palagay ko sa karamihan sa mga Christmas celebration dahil nagiging materialistic na, commercialism na yung ang nagiging diwa ng Pasko. Dapat ibalik natin dun sa ating celebration na ang pinakasentro yung ating Panginoon.
Pero paano yun, Father? Paano mo ipapalapit ang sarili sa Panginoon?
Siguro kung titingnan natin from the start ng Advent, kung babalik tayo doon sa unang panawagan ng first Sunday of Advent, na ito ay repentance. Yung panawagan ni John the Baptist na sana mag-cease tayo at yung mga kasalanan. I think itong pinakamaganda na pag-prepare for Christmas dahil alam natin na kung Christmas ay yung pagdating ng ating Panginoon. Pero sa pagdating ng ating Panginoon, dapat malinis din tayo. Tayo maayos din yung buhay natin. Maganda yung relasyon natin sa ating kapwa. At kung tayo may mga pagkukulang in those areas, dapat malinis sana yon para yung pagdating ng Pasko, pagdating ni Kristo sa ating buhay, ay talagang malinis tayo sa kanyang pagdating.
Father, alam naman natin ang ilan sa kababayan natin ay nagtatrabaho ngayong Pasko. Sa anong paraan kaya nila mapagdiriwang ang Pasko at ganoon na rin yung mapalapit sila sa Diyos? Paano?
Palagay ko, marami naman kasing ways eh. Kung titingnan natin, mas marami pa, kahit marami tayong trabaho itong time ng Pasko, yung resources natin ay napakalaki compared doon sa mga nakaraan o kahit sa Pilipinas. Kasi kung ang pagtulong at pagtulong din lamang ang ginawa ng ating Panginoon, pagtulong sa mahirap, pangunawa sa kapwa, ganon, ay hindi tayo mawawala noon. Actually, mas marami tayong mga resources. Maraming taong nangangailangan ng tulong. Pero kung minsan sa ating celebration nga, ang concentration natin sa ating sarili, pero nawawala yun talagang diwa ng Pasko ng pagtulong doon sa mga nawawala, yung sa walang-wala talaga na kababayan natin.
Father Nard, sa loob ng napakaraming taon, alam po ng maraming Pilipino na kayo po ay labis-labis ang naging pagsilbi sa komunidad Pilipino. Para sa inyo po na gumigising ng napakaaga taon-taon, lalo na sa kapanahunan ng Pasko, gaano ka-espesyal sa inyo ang Pasko?
Palagay ko ang kung gaano ka-espesyal sa akin ang Pasko ay yung nakikita ko na yung tradition natin ay ginagawa natin. Actually, yun ang main purpose ng mga chaplains ng iba't ibang communities na yung tradisyon, yung culture natin sa kung saan tayo nang galing ay makita rin natin, maisabuhay natin dito sa labas ng Pilipinas. At ito nga, sa natutuwa ako dahil noong nagsimula ako ng simbang gabi dito sa Australia ay halos kakaunti yung mga tao, pero nakikita natin ngayon na halos dumadami ng dumadami at nararamdaman mo talaga yung Pilipinas dito sa simbang gabi dito sa Australia.
Father, huling tanong, kung meron pong verse sa Biblia ang nais niyong ibahagi sa komunidad Pilipino ngayong Pasko, ano po ito at bakit?
Palagay ko ang pinaka magandang verse sa atin ay yung pagdating ng ating Panginoon na ako'y pumarito sa daigdig na ito, hindi para doon sa mabubuti, kundi doon sa mga makasalanan, doon sa mga nawawala at na gusto niyang ibalik sa kaharian ng ating Panginoon. Ay, palagay ko yun ang kahit sa ating sarili mismo pwede nating i-apply yun na kung minsan tayo nawawala, nalilihis ng landas, pero dapat tayong bumalik at sa pagbalik natin doon sa landas na yun ng ating Panginoon, ano man ang araw na ito, Pasko man o hindi, ito'y nangangahulugan na ito yung mission ng ating Panginoon sa pagdating niya sa unang Pasko dito sa daigdig na ito, na tayo iligtas niya, mapalapit sa ating Panginoon.
Maraming salamat po, Father Nard.
Welcome at hanggang sa muli, sana at binabati ko ang Filipino community sa ngalan ng Filipino Chaplaincy ng Archdiocese of Sydney. Binabati ko kayong lahat ng maligayang Pasko at sana magkaroon tayo ng kapayapaan sa darating na taon.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.